Dobrý den, já jsem Matěj Kotrba, jsem IT Headhunter a vítám vás u podcastu Fuckupy Rekruterů. Ten je pro všechny z HR, personalistiky a rekrutmentu. Hosté z řad rekruterů sdílí, jaký fuckupy během svojí kariéry udělali, jakou vidí zpětně příčinu a jaký z toho dneska plyne ponaučení a doporučení. Z druhé strany přichází hosté z řad kandidátů, kteří pak nastavují nám rekruterům zrcadlo a ve vybraných epizodách sdílí, co vnímají negativně při komunikaci a spolupráci s námi a jak to třeba zlepšit. Takže příjemný poslech a jdeme na to. V dnešní druhé epizodě vítám Pavla Diganiu, Head of Development společnosti Grayson. Pavle, vítej ve studiu, ahoj.
Ahoj, Matěj.
Pavle, já tě krátce představím. Ty seš v IT dneska nějakých 15 let a prošel jsi s rolema od QA přes vývoj, přes architekturu, project management až do dnešní pozice šéfa Java vývoje Graysonu a hiring manažera. A k tomu navíc, což je podle mě obdivuhodný, děláš školení právě pro rekrutery pod názvem Technologický základ rekrutera. Schrnul jsem to správně nebo bys něco dodal?
Já myslím, že to řekl úplně perfektně.
OK. Ono si možná jako posluchači říkají, proč v tomhle podcastu dneska tady vítám hosta, nějakýho jako šéfa vývoje nějaký firmy. Ono totiž, jak jsem avizoval v teaseru, tak do podcastu si chci zvát dvě skupiny lidí. Jednak lidi z řad rekruterů, kteří se obrazně řečeno jako sami střílí do nohy skrz ty jejich příběhy a inspirují ostatní rekrutery, ale taky lidi z řad kandidátů, což je dneska třeba Pavel, kteří jsou námi rekrutery hajrováni. Jednoduše proto, aby přišli a mohli nám nastavit zrcadlo, jak vnímají které věci ve spolupráci s námi a upozornit nás na naše chyby. A to bude mimo jiné i právě předmětem dnešních příběhů. První příběh, Pavle, se kterým přicházíš do podcastu, je z pohledu kandidáta a souvisí s tím, když tobě jako kandidátovi někdo píše nebo volá, to je jedno, proč jsi ideální kandidát na danou pozici. Jo, taková ta klasika, líbíte se nám, líbí se mi vaše zkušenosti, jste vhodný kvůli tomu a tomu. Můžeš to víc rozvést, co je tvoje zkušenost a co je ten trouble?
Jasně. Když se mi vlastně takhle napíší, že jestli jsem ideální kandidát, tak já s oblibou se ptám, proč jsem ideální kandidát. Jo? A stal se mi takový příběh, že oslovil mě rekruter na pozici senior Java developera.
A promiň, že to skáču hnedka na začátku, to bylo v době, kdy ty jsi byl už jako právě jako no, šéf Java vývoje,
že? Ano, to bylo před dvouma lety, okay. já už dělám šéfa vývojového oddělení prostě posledních 9 let.
Okay.
A vlastně nabídl mi nabídku, teda přišel s nabídkou senior Java programátora a já se na to zeptal, proč jsem teda ideální kandidát, když to takhle píše, no a on na to napsal vlastně pak, až si potom si nejspíše přečetl vlastně informace, které mám na svém profilu na LinkedIn a napsal mi vlastně, že to nemyslel úplně na mě, ale jestli bych nechtěl doporučit případně nějakého mého kolegu. Tak mě to teda pobavilo docela a já jsem se vlastně ho zeptal, jestli by teda chce nějaký lidi na body shop. A už jsem od něho dostal odpověď.
Jo, ty jsi jako postavil v tu chvilku jako do role klienta, že jako máš ano. Okolo sebe lidi, že bys někoho nabít a on už to nereflektoval.
Přesně tak. A nejlepší je na tom, že vlastně ten člověk se mi ozval za půl roku znovu s podobnou nabídkou. Jo. A největší problém tady vidím v tom, že když už jsem mu nastavil jednou zrcadlo, tak proč se mi na tady tohle
čekal,
zase...
Čekal bych nějakou historii jako v chatu, víš, nebo... Já teda jako nevím, kde to bylo, nebo v mailu, to je jedno, ale prostě čekal bych nějakou spojku, nebo asi ne.
Bylo to přes LinkedIn, takže věřím, že tam byla prostě historie, ale to je hlavně asi podle mě způsobený tím, že hromada rekruterů se snaží dělat takové to kobercové bombardování, prostě oslovit co nejvíce kandidátů, bez ohledu na to vlastně, co dělají a vlastně se nad tím profilem a nad tou pozicí, pro kterou hledají, prostě nemají čas, nebo možná i ty firmy to od nich nevyžadují, což je pak velmi jako škoda, protože ztrácí se čas jak kandidátů a samozřejmě kandidáti jsou potom z toho spruzelí, že odpovídají prostě na poptávky, které pro ně nejsou absolutně relevantní a pak už jim nezbývá energie na to, aby odpovídali na poptávky, které třeba jsou relevantní a pak vlastně vzniká ten dojem toho, že ty rekruteři dělají špatně práci.
Takže jako tu příčinu teda vnímáš v tom, jasně, kobercový nálet, to je klasika, ale i teda v tom, jakože podle tebe v těch firmách, kdekoliv jsou, jako nedostávají jako dost prostoru na to se na ty lidi jako víc zaměřit teda, nebo respektive přemýšlet o tom víc, personalizovat a tak dále.
Jo, je kolikrát vlastně některé firmy mají nastavený KPIčka na oslovení x počtu prostě kandidátů, ale už tam neskoumají tu kvalitu.
Rozumím. A co by si teda z tohletoho caseu, který asi je uchopitelný pro každýho a každý to jako nějak zažil, nebo to možná jako každý jako jednou napsal, možná asi i já, nějak historicky, jako doporučil těm lidem, jo? A to může být jako široký spektrum jako rekruterů, já nevím, že jsou na volné noze, že jsou v menší firmě, že jsou v obrovský personálce s těma KPIčkama velkýma, jako co si z tohletoho jako mají vzít, když by třeba jako sami chtěli to takhle dělat, nebo tuší, že by to takhle asi bylo správně, ale nedostává jako prostor, víš?
Jako, myslím si, že to dělá většina personálek, ale já myslím, že to by měl být úplně základ, mít nějaký log. Jo, log komunikace s kandidátama, obchodníci to rádi dělají, mají svoje zákazníky, prostě vědí, kdy mají narozeniny, kdy mají jejich děti narozeniny a prostě je to pro ně příležitost se jim nějakým způsobem ozvat.
Takže, nějakým CRM-ku teda mluvíš?
Nějaký CRM-ku, okay. Samozřejmě. A vlastně to sami by mělo být základem práce prostě rekrutera, držet si tu CRM-ku a vlastně třeba po půl roce se tomu člověku je aspoň nějaká příležitost se mu nějak ozvat. A samozřejmě pak, když už od něj dostanu od toho kandidáta nějaký informace, tak si to tam zaznamená a vlastně může ten člověk navázat na tu komunikaci a bude tam vidět ten zájem určitě. Jo, vždycky to tomu člověku pohladí prostě ego, když vlastně ten druhej o něho má zájem a vlastně ho poslouchá. Jo, a největší problém je ten, že když já mám ty informace třeba na tom profilu a když si to nepřečte prostě ten rekruter a vlastně jsem pro něj jeden z tisíce, tak ta ochota vlastně odpovídat, to je z té zprávy hrozně moc dobře vidět, tak je mnohem menší. Jo? Takže ten rekruter by si měl vlastně zastavit, zjistit, podívat se na toho člověka, ten profil, pochopit vlastně, v jaké je on situaci a snažit se mu nabídnout pozici, která je pro něj ten daný okamžik prostě relevantní a když to nedopadne teď, tak určitě to může dopadnout příště, protože ten kandidát potenciální, tak bude vědět, že ten rekruter dělá svou práci dobře a nebude to pro něj prostě ztráta času. Jo? Jako mně se kolikrát stává to, že každý dělá chyby, ale pokud dostanu ve zprávě prostě 5 překlepů, tak už je to jasná známka toho, že ten člověk si to ani po sobě nepřečetl, ani se mu nestal, za to si to prostě přečí. Hmm.
Ty jsi jako docela dobře zmínil jednu věc a to je ta, že takový to dublování, že by měl udělat ten člověk, jednak se podívat s CRM, to je jedna věc, kde může jako cokoliv najít a druhá věc jako čekovat s tím LinkedInem, protože já jsem chtěl říct jako sekundární problém, který z toho může vzniknout a to je ten, jasně, veďme si CRM, to by mělo fungovat v ideálním případě jako pro firmu, pro toho rekrutera, pro nás. Ale pak je druhá věc, to CRM mít aktuální, jo, protože ono zase potom, když vlastně to vedeš a nebo prostě vedeš si o tom kandidátové informace v tom CRMku, teďko prostě dejme tomu, mění se lidi ve firmě, to přirozený tok, odejde rekrutér, přijde rekrutér a není to aktuální a on se to spolejhá a tak někoho osloví, tak se ti vlastně může stát teoreticky totéž, protože oni v tom CRMku budou mít ano, tady Pavel, Java vývojář, informace x let stará, má prostě rád psy, kočky nesnáší a teďko ti vlastně to napíše a je to totéž, jo. Takže docela dobrý hint bylo jako dublovat, čekovat ty věci z více zdrojů.
Přesně tak.
Druhý příběh si s Pavel nazval měsíc a půl dlouhý výběrový řízení. To možná nemusí na první poslech znít jako takový trouble, ale myslím si, že v IT, zvlášť u běžně jako běžných rolí, je to jako mimořádně dlouhá a nepřijatelná doba. Pro mě osobně jako 2-3 týdny je prostě fakt jako over. Můžeš tu tvoji zkušenost jako víc rozvést a znovu jako pojmenovat zase, v čem vidíš trouble a tak podobně?
Jasně. To byla pozice do firmy, kde vlastně hledali head of development. Já jsem na ně odpověděl, volala mi rekruterka, s kterou jsem se pobavil, vlastně co chci, jaká je moje představa o financích a co bych vlastně chtěl dělat. Informace si vzala a cirka za týden se mi ozvala s nějakým termínem, že bych se teda sešel s člověkem, pod kterého bych potenciálně prostě spadal.
Jasně.
Nemyslím si, že tohle je jako standardní průběh, který tam byl, že jim to trvá měsíc a půl, byla to jako taková souhra okolností, nicméně bylo to dlouhé. Já jsem tam vlastně zůstal jenom nějaké zvědavosti prostě i z pohledu toho, že dělám kurzy, takže...
Sbíral si materiál pro své kurzy.
Sbíral jsem materiál, sbíral jsem zkušenosti a tak dále.
A počkej, takže ať to vrátím zpátky, ten příběh teda, měl jsi mít ten první pohovor po tom týdnu teda?
Ano, ten jsem měl po tom týdnu, ten se bohužel kvůli absenci toho pohovorujícího vlastně odložilo. Dostal jsem za další týden prostě další termín. Ten bohužel zase kvůli nemoci zase se musel posunout, takže tam byla nějaká dvoutýdenní prostě proluka. No a pak jsem teda přišel na ten pohovor a bohužel na tom pohovoru jsem dostal informaci, že vlastně ta pozice, na kterou mě oslovili, tak už vlastně není volná, tak potom cirka po tom měsíci, ale byly tam další jiné dvě prostě pozice. Když jsme se o tom pobavili, dal jsem si čas na rozmyšlenou, jestli o nějakou tu pozici bych měl třeba zájem. Nakonec jsem se jako rozhodl, že to tam zkusím zase.
Jasně.
Součástí toho bylo nějaká případová studie, tak jsem říkal, OK, udělám to. Tak mi vlastně za dva dny volala právě rekruterka a ptala se mi na dojmy z toho pohovoru a tak dále. Tak já jsem tak jako to vyklopil, co vlastně jsem měl na srdci. A vlastně říkám, že bych teda měl zájem dělat tu případovou studii a pojďme se teda potom pobavit víc. A vlastně na konci mi řekla, že mi volá proto, že jsem pro ně nakonec velmi drahý. Takže...
OK. Já jsem totiž jako celou tu dobu, co jsi jako mluvil, tak jsem v tom nespatřoval extrémně nic zvláštního, protože jako přesně osouhraná, stane se to každému prostě ve výběrku kandidátovi, rekruterovi. Člověk je nemocný, člověk se zraní, ať už ze strany kandidáta nebo jako firmy, hiring manažera, to je jedno, ale tohle teda jako po x kolech a týdnech a jednání teda jako vedlo zpátky úplně k pravopočátku.
Ano. Přesně tak.
Okay, to bylo teda...
Na tým prvním rozhovoru samozřejmě se mi na tady tohle zeptala a problém to nebyl, pak to nakonec problém.
No a v čem teda byl ten fail, nebo jako v čem teda byla ta příčina toho jako nějaký totálně jako miskomunikace, nebo to někdo nedal vidět, to platují očekávání, nebo?
Tohle opravdu netuším, nicméně jako samozřejmě, kdybych na té práci, mi to záleželo, kdyby to nebyl jako, že bral jsem to z části výzkum, tak vlastně bych se na to asi bych to přerušil už dřív. Nicméně jako ta reakce mě jako musím říct, že naštvala. Jo, že prostě nakonec vlastně pro mě to byl obrovská ztráta času, protože to nebylo jenom to. Já jsem samozřejmě tam bylo potřeba ještě podepisovat nějaký papír, volit GDPR a posílat jim to a vlastně pak ještě člověk vyplňoval dotazník vlastně, když tam přišel. Jo, takže vlastně ten čas vyšel vníveč a vlastně už bych znovu s tou firmou třeba nezačal.
Hele, a pro zajímavost, tady ta překvapující informace, že seš pro ně příliš drahej, byla jako novinka pro tebe, nebo si cítil, že to byla jako novinka i pro tu rekruterku, že vlastně z toho je taky zklamaná, nebo asi jo, ne, asi se to taky ona dozvěděla od toho klienta.
Hele, nevím.
Nevíš,
OK. Tohle jsem nedokázal navnímat.
Zkus říct z tohohle toho nějaký jako praktický poučení nebo doporučení, a to jedno na kterou stranu, jestli kandidátům, kterým se to bude dít, jestli rekruterům, který jsou uprostřed, nebo firmám, který jsou na druhé straně, aby se tohleto jako neopakovalo, nebo nestávalo často. Jo, protože, jak říkám, proluky se jako dějí, ale tohle je jako fakt jako problém, jo.
Jako já si myslím, že určitě by tam byla potřeba vyřešit nějak zastupitelnost, protože vlastně třikrát odložit pohovor na pozici Head of Development možná nemusí být problém, že ta pozice se nečasto prostě obsazuje. Nicméně já i při mých pohovorech, který dělám, tak vlastně pokud vím, že ten člověk je prostě mimo budget, tak mu to řeknu hned na rovinu. A řeknu mu, jak se ten budget může vypadat a nestrácím čas jak můj, tak jeho. Tam jednám s ním na rovinu. Jo?
Ona tam mohla být, si dokážu představit na druhé straně u toho klienta, jakási očividně jako mylná domněnka. Pokud, teďko nevím, jako pokud ty finanční očekávání byly detailně rozdílné nebo jako enormně, ale chci říct to, že ten manažer si třeba mohl říct, jo, hele, tak jako víš, jak to je, praxe je taková, že kandidáta jako stáhneme, třeba ho natolik natchneme, že by šel níž. Víš, jako tohleto, jako to samozřejmě dneska nevíme, nezjistíme, ale mohlo
nicméně to neskusili. Jo, já jsem tu protinabídku nedostal, takže...
Chápu. OK, teda mluvíš, jedna věc důležitá, teda zastupitelnost, ať už kvůli nemoci, nebo kvůli tomu, že prostě kandidát je super, spěchá na nabídku, což by měl rekruter asi očividně jako komunikovat klientovi. a nemělo by se čekat na ty nejklíčovější lidi, ale mělo by se jako rozprostřít. Chápu, jedna věc. Napadá něco dalšího?
Být otevřený pro toho kandidáta. Jo, prostě říct mu tu informaci a...
Být transparentní na všechny strany.
Být transparentní na všechny strany, přesně tak, jo.
Tvůj třetí příběh se dá vnímat jak ze strany rekruterů, tak firem obecně, když hajrují, a týká se to popisu pozic na daný role. JD obecně, job description, je jako velký téma z mnoha důvodů a z mnoha pohledů, o které bychom tady mohli udělat jako tříhodinovou session a stejně bychom nebyli u konce, tak to zkusíme vzít jako nějak jako hodně pragmaticky. Ten tvůj příběh a case souvisí s takovým tím, řekl bych, nebo tak jsem to pochopil, když jsme se spolu bavili, hledáním kandidáta ze strany rekrutera na od začátku nepochopený a jako špatný JD, dejme tomu, jo. Tady ukončím jako svoje intro tohleto příběhu, této otázky. Zkus to jako nějak víc rozvést, co byl tvůj case, v čem vidíš ten problém, co tě tam pálí?
No, my jsme vlastně dostali poptávku od nejmenové banky na Java vývojáře. Byl to prostě ten klasický technologický stack, Spring Boot, Java, Hibernate, jo.
Klasický JD, který chodí běžnému rekruterovi 16x denně.
Přesně tak. A tak my jsme vlastně zrovna měli volné lidi, tak jsme rozjeli to kolečko prostě hledání lidí a oslovili jsme asi, nebo přišlo na pohovor tři lidi, kterýma jsem prošel, jeden dostal nabídku přijal a teď jsme vlastně začali jednání s tou bankou. A...
Promiň, že tady je to vstupu, tady je možná jako pro kontext lidem, kteří třeba to prostředí neznají, je potřeba vysvětlit, že vlastně vy jste, dejme tomu jakoby prostředník nebo prostě software house, integrátor, firma, která dělá takhle pro koncový klienty a vlastně vy jste dali tomu kandidátovi, že ho jakoby vy přijmete a dosadíte ho na projekt k té koncové bance. Jenom jako na vysvětlenou, OK, takže dali jste mu nabídku a že ho přijmete teda?
Ano, my jsme ho i přijali.
Přijali, prostě, OK.
My jsme ho i přijali a šli jsme vlastně po té pozici a nakonec vlastně z toho pohledu, že to měl být čistý Java vývojář, vyšlo z toho, že Java tam tvoří cirka asi 25%. Ve výsledku to byla vlastně BI pozice, jo. Takže 75% by dělal věci od BI, ale potřebovali tam zrovna člověka, který umí i Javu, ale prostě nazvali to Java vývojář. A tady kolikrát většinou v těch firmách vzniká nedorozumění, protože hiring manager nebo člověk zodpovědný za ten projekt řekne na HR, potřebujeme člověka, který má tyhle znalosti. A ono se to pak vezme jako celek. Prostě my chceme pouze toho Java vývojáře. Ale už tam není ta další informace, že ten Java vývojář vlastně ve výsledku nebude dělat svou vývojářskou práci, ale bude dělat něco jiného, ale klasický core Java vývojáře prostě těžko bude dělat prostě BI pozici, protože on chce vyvíjet.
Tomu rozumím, no. My to ještě jako rozebereme, ty dílčí jako faily v tom. Dopověz prosím tě jenom posluchačům, jak tenhle ten case jakoby dopadl po té praktické stránce, to znamená prostě byl to fail v tom, že byste ho nabrali a neměli jste pro ní v tu chvíli tenhle ten projekt, teda ten job tenhle.
Tenhle projekt samozřejmě nedopadl, ten člověk byl z toho trošku zklamaný, že jo, protože jsme mu řekli, kam vlastně bude.
To chápu.
Pak ten člověk šel prostě na jiný projekt, takže jo, tady tohle jako z tohle pohledu to dopadlo dobře, ale prostě se tam opravdu nepochopilo to, co...
Tak pochrumalo se minimálně nějaký, já nevím, důvěra, vnímání mezi lidský vztahy, jasná věc. OK, pojďme teď to zkusit nějak pragmaticky jako rozpadnout i z více pohledů z různých stran, rekrutera, hiring manažera z firmy, kandidáta, ten trouble těch jako JDček, jo. Možná zkus, já jsem viděl, ty jsi připravil jakoby i nějaký body, pojďme to možná jakoby rozebrat, v čem vidíš v obecní rovině prostě trouble JDček a pak to pojďme rozpadnout dál.
Jasně, tam je kolikrát u těch JDček je potřeba, že vlastně nereflektují reálnou potřebu, ale je to kolikrát jako jenom jako inzerát, jo. A je vždycky potřeba navnímat to, co se vlastně skrývá za tím job descriptionem. My jsme v tomhle případě prostě měli za tím klientem a více s ním prostě pobavit, dostat se k tomu člověku, který vlastně za ten projekt zodpovídá, vlastně zjistit, že je to hlavně BI pozice. Jo? Zrovna dneska jsem řešil situaci, taky zákazníka oslovil s tím, že hledá React vývojáře. Samozřejmě jsme se tady na ty věci už začali doptávat a výsledku z toho vlastně vzniklo to, že oni potřebují React vývojáře, který, protože s tím Reactem si tam nevědí rádi, potřebují ten projekt rozjet a tak dále a tak dále. Ale ten projekt pro toho reaktivního vývojáře není tak veliký. Jo? Mm. Takže z jeho zase časového fondu by ten React dělal pouze z nějakých 30% a zbytek by byla čistě Java. Ale ta poptávka byla na React vývojáře. A teď je potřeba zase se podívat na to, koho hledáme. Já nemůžu hledat čistě Java čistě React vývojáře, protože když ten člověk dělá v dnešní době React a chce dělat React, tak ho chce dělat na 100%. Plně se nespokojí s tím, že prostě bude dělat na 30%. Ten investovaný čas prostě najednou začne dělat prostě Java, protože ty technologie a obecně se hrozně rychle vyvíjí a když člověk dělá 2 roky, dejme tomu JavaScriptový frameworky, tak vlastně i ta Java mu už nějakým způsobem uniká. Jo? Takže potřeba vlastně v tom nějakým způsobem pořád pracovat a samozřejmě na trhu jsou lidi, kteří udělají obojí, ale a tam jde o té motivaci, ale pochopit to. A vlastně pak tomu člověku říct, hele, budeš dělat prostě z 30% React, ze 70% Java, ale hledáme úplně jiný profil.
Já to tady zkusím malinko pojmenovat nebo jako vrátit zpátky, protože od těch jakoby přesně tohoto všechno, co jsi jako popsal, je z mýho pohledu takový jako je předmětem jednání jako těch dvou stran, jo, toho rekrutera, potažmo obchodníka a toho hiring manažera, respektive jako firmy, a tam je jako hromada a hromada věcí, který je potřeba se jako ptát, zjistit. To může být jako kapitola třeba na jindy. Jo. Já si z tohoto třeba beru a pojmenovávám, že doporučuješ teda tady jako rekruterům, firmám, obchodníkům, to je jedno, headhunterům, řekl bych, nehledat jako lidi slepě, jenom že jako klient, který ho nedej bože ještě jako znám málo, pošle JDčko a jdeme do toho. Mluvíš prostě o tom, ať tak či tak, i když tu firmu dobře znáte, ale je to třeba nový projekt, nová pozice, nový požadavky, jako fakt detailně řešit, zavolat si, co je vaše reálná potřeba, co ten člověk fakt bude dělat, co po něm jako fakt hodně chcete a co naopak jako tolik nepotřebujete. A tohle to je ta klíčová spojka, kterou tam jako vnímá, že se musí odehrávat.
Ono kolikrát je v JDčku, když se podíváš, tak je tam hromada technologií třeba. Jo? Není problém, aby v JDčku bylo prostě 20 technologií. A teď, jaký jsou ty reálné technologie, s kterým ten člověk bude opravdu dělat? Proč toho člověka prostě hledáme? Takže je potřeba si vytipovat a vlastně se domluvit s tím člověkem, který je zodpovědný za ten hiring, co jsou třeba pro něho 3 klíčové technologie a vlastně pak se například na to zaměří ten rekruter.
Abychom uzavřeli tu stránku z pozice jako, nebo z pohledu rekrutera v určitý firmě, jako co má dělat, co se má ptát, tak ještě jako možná druhá věc je ta, že v optimálním světě máš tu možnost se zeptat té firmy, toho člověka, toho hiring manažera. Když jsi mu ideálně na blízku, jakože mu fakt můžeš zavolat, fakt se s ním potkat a fakt ti to řekne, je to prima a that's it. Častokrát ale si dokážu představit, že ten rekruter nebo kdokoliv, ta firma to řeší jako s klientem, kde je prostě nějaký mezičlánek nebo více mezičlánku, nebo nějaký HR, který to takhle dostalo. A teda mělo by to řešit jako i to interní HR versus jako hiring manager, ale rozumíš mi, co chci říct, jo? Že třeba když ten rekruter chce, teďka úplně slyším ten hlas toho rekrutera, toho posluchače, já bych to jako strašně chtěl, ale my se k němu nemůžeme dostat, tak co bys řekl v tuhle chvíli? Nedělejte s nima, nebo?
Tohle je těžká otázka. Já bych to trošku otočil. Pokud já jako firma chci nahajrovat člověka, tak bych si měl opravdu dát záležet na tom, abych tu pozici správně prostě popsal. Aby tam byla spolupráce mezi tím hiring manažerem a tím HR na popsání opravdu skutečných potřeb. Kolikrát se prostě stává to, že chtějí najít vývojáře, který je seniorní a juniorní, a v rámci toho JDčka poptávají obě dvě. Takže pro toho potenciálního kandidáta vlastně to JDčko pro seniorního to není dostatečně challenging, a pro juniorního to zase může být moc challenging, takže...
A důsledek je ten, že prostě někoho to může jako kandidáta naštvat, někoho pobavit, každopádně si tím tak nějak ta firma zavírá jako dveře pro tyhle ty lidi. A co si jako dobře mi nahrál, ty jsi tu jako začal pojmenovávat, že pokud se jako nenajdou, ať už hiring manager versus jako to HR interní, anebo jako hiring manager versus ten externí dodavatel, rekruter a tak dále, na sebe čas, tak... To je nějaká známka toho, že tak jako já nevím, nechtějí investovat, protože potom tím ztrácí čas v těch výběrech, které jsou prostě jako plonkový. Jo. A pokud tady to jako nepřijmou, nepochopí, tak...
Ano, ano. ano, samozřejmě každý má toho času hrozně málo, každý se snaží být efektivní, ale potom si tohle neuvědomí, že vlastně díky tomu, že já jsem na začátku nebyl efektivní, tak ztrácím čas prostě na konci. Takže pokud by se zase zastavili a prostě řekneme, daj si hoďku, prostě sednou si, pobaví se o tom, jaká je ta reálná potřeba. A vlastně HR pak bude mít tu informaci, kterou může předat, buď bude hledat sama, anebo to předá tím externím agenturám. A vlastně oni budou mnohem víc efektivnější. A zase v důsledku nebudou ty externí agentury nebo případně to interní HR oslovovat kandidáty, kteří vlastně pro ně to nakonec nebude relevantní.
Což je vlastně doporučení, tady to, co si pojmenoval, jak pro interní rekrutery nebo interní HR, tak vlastně pro ty hiring manažery, který do toho týmu hajrujou. Prostě udělejte si čas, věnujte tomu ten efektivní čas v úzovkách jako na začátku, ať pak prostě jako opravdu tím ten čas jiný nezabijete. Tak.
Přesně tak.
OK. Pavle, moc krát ti děkuju, že jsi přišel, že jsi takhle otevřeně sdílel tyhle ty tři příběhy, které jsou z mýho pohledu jako dost zásadní a jako denním chlebem jako na trhu práce, na trhu rekrutmentu. Přeju ti, ať se ti daří a měj se krásně. Ahoj.
Děkuji za pozvání a měj se taky krásně. Ahoj.
To je z mojí strany a dnešní epizody dneska všechno. Já vám děkuju za poslech, za sdílení a odběr podcastu a naslyšenou příště.